بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ushbu Sayyidul Ayyom va Hajjul Masokin bo'lgan juma kunida uzoq yaqindan bosib kelgan qadamlarimizga Alloh subhanahu va taolodan ko'pdan ko'p ajr yorishligini so'raymiz. Inshaalloh bugungi mavzuimiz kufroni ne'matning oqibatlari deb nomlanadi. Quyida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan shunday bir hadis rivoyat qilinadi. Imom Buxoriyning sahihlarida keltirilgan Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرأ وأعمى بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك جلك التحديث وقتنا تجاشني محصد دا متننا قصقر أخر وقيمز بني إسرائيل دن بوغن 3 كشنا الله سبحانه وتعالى بر امتحان قلد سنادا Bir farishtani yubordi. Bu 3 kishini biri pesida. Terisi shunday bir xunig edi. Rangi o'zgargan, shakli ham chiroyli emas edi, juda faqir edi. Ikkinchi kishi kal edi. Nohayt uning ham shakli bir xunig ko'rinishlikda, sochi yo'q, faqir edi. Uchinchisi ikki ko'zi ko'r kishi edi. Ikki ko'zi ko'r hamda bu ham faqir edi. Alloh subhanahu va taolo mana shu qissada siz bilan bizga bir juda bir katta ibratlarni beradi. Mana inshaalloh mana shu hadisga hamohang bo'lgan ma'no jihatidan Qur'ondagi bir qancha qissalarda keltirib o'tamiz. Avvalgi o'tgan qavmlarda holidan xabardor bo'lamiz va o'zimizga bir xulosa chiqarishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir hayotda odamlarni ko'rib qolamiz. Hayotining bir ma'lum bir muddatida bir faqirona hayot kechirgan bo'ladi. Umridan bir muddat o'tgandan keyin Alloh taolo unga ozgina bir dunyo ne'matlarini bergandan keyin oyog'ini yerdan uzilib ketayotganligini ko'rasiz. O'tmishini ozgina eslatib qo'yadigan bir odam chiqib qolsa, haddingdan oshmagin, kechalar hamma qatori yuruvding deb bir avvaldor bo'lib qolgan bo'lsa yoki bir dunyo matosi qo'liga qataroq tegib qo'ygan bo'lsa, shu odamga nasihat qilsa, sen meni ko'ra olmayapsan deydi. Farishta keldi. Birinchi bo'lib pes odam oldiga keldi. Nima orzuing bor, nima umiding bor deb so'radi. Tabiiy nimani so'rashligi. Meni terim chiroyli suratda bo'lishini xohlayman. Chiroyli ko'rinishda bo'lishni xohlayman. Odamlar mendan jerkanib, mendan nari bo'lib qochib ketadigan bo'lib qoldi dedi. Farishta uni shunday silab qo'ydi qo'li bilan, Alloh taolo unga chiroyli bir terini, jinsini berdi. Terisi o'zini asl pokiza holatiga keldi. Surati ham chiroyli ko'rinishda bo'ldi. So'ngra so'radi farishta. Moli dunyodan nimani yaxshi ko'rasan dedi. U aytdi, tuyani yaxshi ko'raman dedi. Unga homilador bo'lgan tuya berildi. Alloh senga baraka olib beradi bundan dedi. So'ngra ikkinchi kishi kalni oldiga bordi. Kalga borib, nima orzuing bor deb so'radi. Aytdiki, odamlar meni kalligimdan, ko'rinishim xunligidan jirkanib qochib ketadigan bo'lib qoldi. Men bilan biroq o'tirmaydi dedi. Orzuim shu menda ham boshqalarga o'xshab chiroyli bir soch bo'lsa. Farishta uni ham silab qo'ydi boshini. Boshidan chiroyli bir soch o'sib chiqdi. So'ngra farishta yana so'radi. Mol dunyodan nimani yaxshi ko'rasan? Sigirni yaxshi ko'raman. Alloh taolo unga homilador bo'lgan bir sigirni berdi. Farishta duo qildi. Alloh senga barakot bersin dedi. So'ngra ikki ko'zi ko'r odamga bordi. Nima orzuing bor? Uni bundan boshqa kamchiligi ham bor. Kambag'alligi bilan ko'rligidan boshqa kamchiliklari ham bor, lekin hozir ko'zga ko'rinib turgan eng katta kamchiligi ko'rligi. Bizga ham kelib biroz so'rasa, nima kamchiliging bor desa, spiskamiz nihoyatda bir uzun bo'ladi. Lekin eng boshida eng katta bo'lib ko'ringan muammoimiz turadi. Ikki ko'zim Alloh qatar bersa,
Men ham yorug' dunyoni ko'rsam, men ham odamlarda yashasam dedi. Mana shu yerda o'tirganlar o'ziga shunday savol berib ko'rsaki, faqrlik, boshqa kamchiliklar ko'p endi. Ulamolardan biri aytadi, faqrlikdan shikoyat qilgan kishiga, mo'min bo'lganliging boylik emasmi dedi. Nafasni bemalol olib yutib chiqar ekanliging ne'mat emasmi? Nafasi qisgan odamni ko'rgan paytingizda faqrligingiz esidan chiqib qoladi. Tasavvur qiling, shu nafasi qisadigan odam bir xuruj qilganda kasali, dunyosi, moli, dunyosi obro'y ko'zga ko'rinmaydi. O'sha bir qultum havoni yutib olishlikda qanaqa ne'matligini nafasi qisgan odamni ko'rganda ko'rasiz. Shu olim aytadi, xohlaysanmi dedi, ikki qo'lingni kesib turib olamiz, shaharda xohlagancha maydondan senga bir uy beramiz desa. Kim ko'nadi shunga? Yoki ikkala ko'zingni o'yib berasan, mana shu tog'dagi oltinni beramiz desa, kim ko'nadi? Ikkala quloqingni kesib berasan, mana shu tog'dagi kumushni beramiz desa, yoki ikkala oyog'ingni kesib berasan, dunyoda xohlagan pulni beramiz desa, kim ko'nadi bunga? Kambag'al odamda o'zi yo'q. Kambag'al odamda o'zi yo'q. Agar ne'matlarni ko'rishni biladigan bo'lsak, biz o'zimizda bor ne'matni ko'ra olmaymiz. To'g'riroq aytsak, ko'rishni bilmaymiz. Biz faqat kamchiliklarni ko'ramiz-da. Bu ko'r kishi ham mana shu dardini aytdi. Farishta silab qo'ydi, uni ikkala ko'zi ochildi. Moli dunyodan nimani yaxshi ko'rasan dedi, qo'yni dedi. Homilador qo'yni berdi. Alloh senga barakot beradi dedi. Pesni bir vodiy tuyasi paydo bo'ldi, boyib ketdi, chiroyli bo'lib ketdi, zo'r bo'lib ketdi. Kalni sochi chiqdi, chiroyli ko'rinishga keldi, bir vodiy sigiri bo'ldi. Uchinchisi ko'rni ko'zi ochildi, boy bo'lib ketdi bu yer. Endi hayotining ikkinchi qismiga o'tishdi. Sog', boy. Endi Alloh taolo ularni mana shu 3 ta bir kamchilik bilan sinagandek boylik bilan ham sinab ko'rdi. Farishta ikkinchi marta keldi. Kambag'allar yaxshi bilsin, bu kambag'allik sinov. Boylar ham yaxshi bilsin, bu ham sinov. O'zi hayot sinov. Boylikda ham sinov, uylanganda ham sinov, boy ko'rganda ham sinov, xullas sinov. Pest oldiga keldi. Kelib, farishta miskin yo'ldan adashgan, yo'lidan qo'lida bir moli dunyosi yo'qligidan, mablag'i tugaganligidan ko'chada qolgan miskin suratda keldi, kelib aytdiki, safarim uzoq bo'ldi dedi. Moli dunyoyim dedi tugadi. Uyimga yetib olishlik imkoniyatim yo'q. Allohdan boshqa so'raydigan kimim yo'q. Senga shu chiroyli suratni bergan, chiroyli shaklni bergan, mana shunday bir boyliklarni bergan Allohning nomini o'rtaga qo'yib so'rayman. Bitta tuyingdan bersang, uyimga yetib olardim dedi. Deganda haligi pes aytdiki, meni ustimda haqlarcha ko'payib ketdi. So'raydi, haligi aytamiz-ku, qo'limda yo'qdi, bura xabar olmas edi. 3-4 so'm qo'limda bo'lganda xaridorim ko'payib ketdi deymiz. Bu to'g'ri, qo'lida puli bor odam atrofiga odamlar ko'p keladi, lekin shu pulni kim beruvdi? Alloh beruvdi. Nimaga beruvdi? Allohning bergan ne'matini shukrni ado qilsak, ziyoda qilib beraman deb va'da bergan edi. Astagfirullah. Va ibta'azana robbukum la in shakartum lazidannakum. Agar Alloh taolaning bergan ne'matlarini shukrini ado qilsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman degan edi. Ko'payib ketdi dedi xaridorlarim dedi. Shunda haligi farishta, miskin ko'rinishdagi farishta aytdiki, "Men seni tanigandekman ha?" dedi. Yaqinda bir pesmasmi deng? Odamlar seni jirkanib, sendan nariga qochib ketadigan pesmi deng? Yani kambag'almi deng? Do'da haligi xolamadi bu gapni eshitdi. Unutdi o'tgan kunini. Men bu narsani o'zimni kuch-quvvatim bilan, mehnatim bilan topdim dedi. De, mulohaza qilib ko'rsak, eshitganmiz shu gapni. Men mana shu qo'llarim bilan qilganman hamma yo'qdi deydi. Yo'q, qo'llaringiz bilan qilmagansiz, Alloh bergan buni. Chunki shu qo'llaringizni Alloh bergan. O'zimni kuchim bilan qilganman deydi. Noto'g'ri, shu kuchingizni Alloh bergan. Siz ayting edi, Alloh berdi, men ozgina harakat qildim, natija bo'ldi. Dehqonchilik zo'r bo'lsa, biz o'zi suvni vaqtda qo'yuvdik, dorini yaxshi soluvdik, nima qildik? Balon navini yaratdik deydi. Eshitib qolasizlar shu gaplarni. Biz deydi, paxtani mana qanaqa navini yaratdik deydi. Birodarlar, yaratish degan so'zni farqiga bo'lmaydi shu odamlar. Yaratish degani yo'qdan bor qilish degani. U faqat Alloh taolo qodir bunga. Biz yasadik desa, ikkita narsani bir-biriga qo'shib turib, ehtimol to'g'ri chiqar. Pes o'tgan kunini esdan chiqarib qo'ydi. Kecha kichkinaroq mashinada yurganingda katta mashina menganlar qisqa o'tib ketardi seni yo'ldan. Endi jinni semizroq mashina minib qolding, endi sen qisqa o'tding. Esingdan chiqib qoldi, kecha ham seni kimdir qisqa o'tib ketgani, piyoda yurganing, lo chashrati o'tib ketgani, loda chashratib qo'yib, so'kirib olib qo'yadi, chakar otursang deb qo'yadi yana. Bu pes unutdi, juda ko'pchilik unutadi Alloh taolo bergan ne'matlarini. Uying yo'g'di, uy berdi, bolang yo'g'di, bola berdi. Pulin yo'g'di, pulni berdi. Men buni o'zim mehnatim bilan topdim dedi. Men ustimda haqdorlar ko'p yib ketdi deganda farishta aytdiki, agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang, Alloh seni eski holinga qaytarsin dedi. Farishta edi u. Amin dedi. So'ngra ikkinchi kal odam oldiga bordi. Kal oldiga keldi, xuddi bu gapini qaytardi. Safarim uzoq bo'ldi, qo'limda mablag'im qolmadi, uyimga yetolmayapman. Senga mana shunday chiroyli shaklni, chiroyli sochni bergan Allohning nomi bilan so'rayman. O'sha sigiringdan bittani bersang, shuni pulidan foydalanib uyimga yetib olaman dedi. Deganda bu ham haliga pesta javobini aytdi. Men ustimda haqdorlar ko'payib ketdi. Yana eslatdi bu farishta, xuddi pesga eslatgandaqa, axir kaliding, kambag'aliding desa, men buni o'zim mehnatim bilan topdim dedi. Juda ko'p ko'ramiz hayotda, juda ko'p ko'ramiz, esdan chiqarib o'tgan kunini. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsang dedi farishta, Alloh sendan bu holatingni ketkizsin, asl holatingga qaytarsin, o'tib ketdi. So'ngra ikki ko'zi ko'r odam oldiga keldi. Xuddi nariga ikkitasidan so'ragan narsani so'radi. Shunda haligi ko'r kishi to'g'ri aytding dedi. To'g'ri aytding dedi, ol dedi. Alloh menga bergan ne'matdan oldi, keragicha oldi dedi. O'zi tan oldi, men ko'rdim dedi. Men kambag'al edim. Alloh ko'zimni qaytarib berdi. Boy qildi. Mana shu ne'matlarni bergan Allohning nomi bilan so'rarkansan, qaytarmayman, xohlaganingcha ol dedi. Shunda farishta, Alloh senga molingga barakot bersin. Alloh sizlar uchovlaringizni sinadi, ikkita birodaringdan norozi bo'ldi, sendan rozi bo'ldi dedi. Musa alayhissalom, odam alayhissalomni Alloh tomonidan olgan ne'matlarini bir qator ko'rib chiqqanidan keyin Alloh taologa xitob qildi, rivoyatlarda keladi. Parvardigor, odam shuncha ne'matni sendan ko'p oldi. Qo'ling bilan yaratibsan, o'zingni ruhingdan puflab kirgizibsan, jannatga kirgizibsan, farishtalar unga sajda qildirtiribsan. Buncha ne'matni shukrini qana qilib ado qildi? Desa, Alloh taolo javob berib aytar ekanki, odam bu ne'matlarni hammasini men berganligimni bildi. Mendan ekanligini ko'rdi va faqat menga hamd aytdi. Shu bilan shukrini ado qildi dedi. Mashinamiz bormi? Uyimiz bormi? Nima bor bizda? Mana shu narsani hammasini Alloh berdi deb aytsak. Faqat Alloh taolodan oldida xor bo'lsak, Alloh taoloni ulug'lasak, shu ne'matni shukrini ado qilgan bo'lamiz. Binoni alay, ne'matni Alloh taolo ziyoda qilib beradi. Sufyon savri aytadi, agar Alloh seni sultonning va tabibning eshigini oldiga keltirmagan bo'lsa, Allohga hamd aytib, ne'matingni ziyoda qilaver deydi. Bir amaldor xo'jayinga ishi tushib bormaydigan qilibdimi Alloh? Tabibga yuguradigan qilib bormaydimi Alloh? Demak, ne'mat katta ekan, Allohga hamd ayting deydi. Ibn Moja keltirgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma an'amallohu ala abdin min ni'ma sagrat aw kabrat" فقال الحمد لله الا كان قد اوتي افضل مما اخر. Mana diqqat qilamiz. Albatta hammamizda bir ne'matlar bor. Shundaymi? Bir bandaga Alloh taolo kattami kichimi ne'mat bersa, banda shu ne'matni olib alhamdulillah bu ne'mat Allohdan deb bilsa, albatta bundan zo'rini Alloh taolo yaxshirog'ini, afzalog'ini yana beradi dedi. Mana o'tmishiga qarasa, haligi odamlarning uchalasini ham ahvoli chataq edi. Yaxshi bo'lib qolgan edi, lekin ne'matni unutishdir. Mana bizda o'lchovlar bor. Kim yaxshi yashayapti desa, shu dunyo matosi ko'proq bo'lgan odam yaxshi yashayapti deymiz. Kim yomon yashayapti desa, shunday teskarisi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Termiziy sahihlarida keltirgan hadisda shunday marhamat qiladi. Bir bandada quyidagi ikki xislat bor bo'lsa, Alloh uni o'zining huzurida sobir va shokir bandalari qatoriga qo'shadi. Mana eshittiraylik. Shu ikkita sifat agar bizda bor bo'lsa, demak biz sobiq shokir banda ekanmiz Alloh taolaning nazrida. Birinchi sifat. Dinida o'zidan peshqadamroq kishini ko'rib, unga iqtido qilsa. Din ishlarida o'zidan zo'r bo'lgan odamni ko'rib turib, shunga yetaman deb harakat qilsa, oxirat ishlarida. Endi dunyosida o'zidan ko'ra pastroq kishini ko'rib, Allohga hamd aytsa. Din ishida o'zidan zo'rlarni ko'rib turib, qani men ham shundan bo'lsam deb harakat qiladi. Endi dunyo matosida o'zidan holi pastroq odamlarni ko'rib turib, alhamdulillah, ancha-muncha odamlar Alloh rizqini keng qilgan ekan deydida, qarabsizki zo'r yashayveradi shu odam. Shu odam shokir bo'ladi, shu odam sobir bo'ladi. Demak, Alloh taoloni bergan ne'matini shukrini ado qilmay, kufroni ne'mat qilgan ikkita kishi, pes bilan kal asl holatiga qaytib qoldi. Alloh taolo tortib qo'ydi ulardan ne'matni. Xuddi bog' egalaridan ne'matni tortib qo'ygandek. Ne'matni shukrini ado qilishlik, ne'matni ko'payishiga sabab bo'lsa, ne'matga kufroni ne'mat qilishlik, nonko'rlik qilishlik bu ne'matni yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Agar bir banda nonko'rlik ko'rdimi? Demak shu ne'mati yaqinda olib qo'yiladi undan. Kambag'alida Alloh jinni pul berdi, ozgina mehnat qilib ko'paytirdi, keyin oson yo'liga o'tib oldi, sutxo'rlikka o'tib oldi. Pul berib qo'yadi, hech narsa qilmasdan boyaydi, nasihat qilsa quloq solmaydi. Qiyomat kunida sutxo'rga deyiladi hadislarda. Ol qurolingni deydi farishtalar. Nimaga? Alloh bilan urushasan deydi. Chunki sutxo'rlikka pul bergan, sutxo'rlikda olgan, sutxo'rlikka aralashgan odamni Alloh taolo o'zim urush e'lon qilaman, o'zim xor qilaman deb beryapti va'dasini. Shuncha sutxo'rlikka qo'l urgan odamlarni qaranglar-da, bu sutxo'rlikning shakli nohayotda ko'payib ketgan. Har qanday foyda keltiradigan qarz ribo deyiladi. Birovga pul berdingiz, shu pulingizdan foydalanasiz, bu ribo bo'ladi. Alloh xor qilganligini ko'ravering. Bugunmi ertagami, lekin aniq xor bo'lishligi. Hozirgi kundagi Yamanda hududida shunday bir katta bir bog' bo'lgan. Alloh taolo Qur'onda mana shu bog' haqida bayon qilib aytadi. Astagfiru billah inna balawnahum kama balawna ashabal jannati iz aqsamu la yasrimunha musbihin. Shu bog'ni egasi solih bir mo'min kishi bo'lgan. Dehqonchilik pishadigan paytda, ana shu bog'bonchilikka pishadigan paytda kambag'al bechoralarni aytardi. Ular kelishardi. Bog'a yasa aytardiki, biz teramiz, terganimiz bizniki, tushgani sizlarniki derdi. Yoki bir qismini berardi. Bu kishi o'tgandan keyin bu bog' farzandlarga qoldi. Otamiz esi yo'g'idi. Shuncha bog'ni katta bir mevasini qismini berib olardi. Endi bemaymiz biz dedi. Darhaqiqat biz ularni bog' egalarini ham xuddi shunday mahrumlik bilan balolagan edik. O'shanda ular albatta, ya'ni bog' egalari bog' hosilini erta tongda kambag'al miskinlarga haq ulush ajratmagan hollarida uzib olishga qasam ichgan edilar. Bastunda ular uyquda bo'lgan chog'larida bog'ning ustida Parvardigoringiz tomonidan bo'lgan aylanuvchi balo-olov bir aylandi-yu, u bog'ni hosilini uzgandek bo'ldi qoldi. Ya'ni bog' kuyib ketdi. Ular ertalab turishdi. Yuriladi, pichir-pichir qilib bir-birini chaqirishdi. Bog'da oldiga borishdi. Borishdi, bog'da topishaman. Bizlar adashib qolibmiz shekilli. Innaladolun, biz yo'lanashibmiz shekilli. Ozgina vaqtdan keyin kun yorishdi, bog' kuyib ketganligini ko'rib turib, inna mahrumun. Biz mahrum bo'lib qolibmiz o'zi. Bir-birini ma'lumot qilishni boshladi. Bog'da egasi bo'lgan ana shu solih kishi ularning otasi shu bog'da mevasini kambag'allarga berar ekan, bu boylikni shukrini shuna qilib ado qilardi. Shukr bizda qanaqa ne'mat bo'lsa, shu ne'matni Alloh yo'lida sarf qilishlik bilan ado bo'ladi. Ko'zni shukri til bilan ado bo'lmaydi. Pulni shukri til bilan ado bo'lmaydi. Biz hamma narsaga Allohga shukr. Alhamdulillah deb qo'yamiz, bo'ldi. Pulimiz cho'ntagimizda turaveradi, bermaymiz miskinlarga. Ko'zimiz zinoda qilaveradi, alhamdulillah ko'zimni soqib qo'yibdi deb gapiraveramiz-ku, ko'z bilan gunohni qilaveramiz. Ko'zni shukri harom narsadan ko'zni tiyganingizda ado bo'ladi. Pulingizni shukri pulni sarflaganingizda. Xullas, Alloh nima ne'mat bergan bo'lsa, shu ne'matni Alloh rozi bo'ladigan yo'lda ishlatasiz, shunda shukri ado bo'ladi, shunda Alloh taolo ne'matini nima qilar ekan? Ziyoda qilar ekan. Bular bog'da o'zidan sarflashganida ne'mat ziyoda bo'lar edi. So'ng bugun u bog' uzilayotgan, bog' mevalari uzilayotgan vaqtda ustilaringizga biron miskin kirib qolmasin-da deyishib, bir-birlarga pichirlagan holda jo'nab ketdilar. Ular o'z gumonlaricha miskinlarni bog'iga yo'ratmaslik to'g'risida maqsad g'arazga qodir bo'lgan holda tong saharlab bordilar. Endi qachonki ular, ya'ni kuyib kuyilga aylangan bog'ni ko'rishgach, avval shak shubhasiz bizlar yo'ldan adashib qoldik. Ya'ni boshqa yoqqa ketyapmiz deyishdi. So'ng bu o'zlarining bog'lar ekanligini bilishgach, yo'q, bizlar bog'imizdan mahrum bo'libmiz deyishdi. Shunda ularning insofliroqi, men sizlarga axir Allohga tasbih aytish kerak, shukr qilishlik kerak demaganmidim dedi. Unaqa qilmaylik, kambag'alarga beraylik dedi bitta insofliga. O'zing o'ylab ko'r, qanchasi ketib qoladi, senga ham ko'proq tayyor dedi, bo'pti deb ketaveradi. Nasihat qil, lekin shu ishda niyati uni ham buzilganligi uchun uni ham urushib ketdi. Ular endi vaqt o'tgach, Parvardigorimizni poklaymiz. Dar haqiqat bizlar o'zimizga zulm qilguchi bo'ldik dedilar. To'g'ri aytishdi. To'g'ri aytishdi. O'zlariga zulm qilishdi. Nima bilan? Nima bilan? Shu ne'matni shukrini ado qilmaganligi bilan zulm qilishdi. Xulosa qilaylik. Nima bor bizda? Shuni shukrini ado qilmasak o'zimizga qilamiz. O'zimizga qilamiz. So'ng ular bir-birlariga boqib malomat qila boshladilar. Ular dedilar: "Ey o'lim bo'lsin bizlarga. Dar haqiqat bizlar haddan oshguchi bo'ldik. Shoyatki Parvardigorimiz bizlarga u bog'dan ham yaxshiroqni almashtirib bersa, bizlar albatta yolg'iz Parvardigorimizga intilguchidirmiz. Allohning amridan chetga chiqqan kimsalar uchun mana shunday azob bordir. Agar bilsalar, oxirat azobi shak shubhasiz yanada kattaroqdir." Hammamiz miqni ko'rganmiz. Hammamiz miq qoqqanmiz. Shundaymi? Shu miqni qoqayotganda ana shu bolg'ani kuchi bilan tushayotganligi gradusi to'g'ri tushsa, shu miqni qolbog'iga to'g'ri ursa, qoqiladi. Endi shu qishib ketadi ba'zida. Nimaga desiz, yo kuchni qattiqroq berib yubordingiz, yo gradusi yuqori ketib qoldi. Agar hamma yo qonun qoidasi bo'yicha bo'lsa, miq qoqilgandek, hayotda Alloh taolo aytgan qonun qoida bilan zo'r yashasak, hayotdagi miqimiz ham qoqiladi. Qarasangiz hisobi chiqmayapti. Qarasangiz nasiya ko'payib ketyapti. Qarasangiz qurt tushib ketyapti. Qarasangiz uxlatib ketyapti va hokazo. Bu qoqilmayotgan miqlarning sababi shu bolg'a urayotganimizda noto'g'ri qo'yamiz. Musulmon odam oyog'iga tikan bekarga kirmaydi. Nimadir xato o'tgan hayotida. Onasini norozi qilib chiqdimi? Otasini norozi qildimi? Sherikchilikda bir-biriga xiyonat qilishni boshladimi? Qarasa, bir ikki bo'lmayapti-da. Sherikchilik qilib zo'r pul topayotgan, zo'r baraka topayotganlar ham bor. Lekin ko'pchilik sheriklar bir-biriga xiyonat qilganligi uchun u yaxshi bo'lasizlar bu maqomni. Chunki bu sherikda bir-biriga xiyonat qilmaydigani kamda. Agar xiyonat qilmaganida barakat bo'lar edi. Hayotdagi miqlarimiz shart-shart qoqilishi uchun birodarlar, Alloh va Rasul aytganidek yashaylik-da. Ummatimiz to'rmat turizdan qoqiladimi? Qasos surasida Alloh taolo Bani Isroildan bo'lgan Qorun haqida siz bilan bizga bir hikoya qiladi. Qorun boy edi. Eng katta boylardan tarixda o'tgan. Boyligini Alloh taolo kalitlar bilan o'lchab qo'ydi. Biz unga shunday bir boylik bergan edikki, xazina dafinalaridan kalitlarni ko'tarib yurishni o'zi kuch-quvvat egalari bo'lgan bir jamoatga ham og'irlik qiladigan narsalarni berdik. Ya'ni sikloblarini berkitgan kalitlarining ko'pligidan 3-4 ta qullari ko'tarib, kalitni ko'targani qiylanardi. Endi bu qancha boyligida? Qancha xonayu qancha boyligida? Mana shunday boylikni berdi. Allohga hamd aytmadi. O'shanda qavm unga qavmdoshlari ana shu Bani Isroildan bo'lgan mu'minlari nasihat qilishgan edi. Hovliqmagan. Chunki Alloh hovliqma kimsalarni suymas. O'zingdan ketib qolma boyliging bilan. 5 ta nasihat. Va Alloh senga ato etgan moli davlat bilan oxirat obodonchiligini istagin. Pulni berdimi? Oxiratingni obod qilgin. Va dunyoda bo'lgan nasibingni ham unutma. Endi oxiratga yandab turib dunyoda tashavorma bo'lib taqvoli bo'l deganda bizni tildan. Ozgina dunyoda ham yasha, dunyodagi haqqini ham ol deydi. Mana shu oyatda mana shu qismini dunyodagi nasibini ol degani Endi masalan uy, mashina deymiz-ku, kiyim-kechak. Albatta dunyodagi nasibamiz, lekin issiq o'lkalarda bir kishi vafot qilsa, issiqligidan juda bir tez qisqa muddat ichida sassiqlik chiqib ketadi. Ana shu issiq o'lkalarda. Ana shu sassiqlik chiqmasligi uchun insonda nechta teshigi bo'lsa, shuga paxta tiqib qo'yilar ekan. Hid tashqariga chiqmasin deb. Va shu paxtani olmasdan ko'milar ekan. Ana shu paxta dunyoda oladigan narsa endi. Paypog'imizni ham olib ketmasligimiz yaxshi bilamiz. Oxiratga olib ketadigan narsa ham bilan dunyodagi narsani taqqoslab ko'r odam. Oxiratga qancha o'tkizdik? Ketayotganimizda qancha narsa qoladi? Dunyodan oshib bizda u paxta ham qo'yishmaydi, bizda uni hech chiqmaydi, bizda paxta ham qo'yishmaydi u. Biz shu paxtaga nega bo'lmaymiz? Alloh senga ihson qilgan kabi, sen ham Allohning bandalariga infoq ihson qil. Bu Alloh taolo bizga buyuryapti. Qo'lida dunyosi bor odamlar avvalambor qarindosh urug'iga ihson qilsin. Akasi, ukasi yoki bir qarindoshi qarz so'rab kelishligi shu boy uchun nomus. Shu boyning iymonidagi kamchilik. Chunki shu qarindoshini pul so'rab kelganiga qadar xoridan xabar olmagan bo'lsa, qarz so'rab kelishlikka majbur qilib qo'ygan bo'lsa, bu yaxshi odam emas ekan. Ulamolardan bittasini oldiga bir birodari qarz so'rab keldi. Haligi olim boy edi, pulni berdi, jo'natdi. So'ngra uyga kirib yig'ladi. Ayoli kirib, "Nimaga yig'layapsiz?" dedi. "Birodarim qiylanib qolgan ekan, pul so'rab keldi." "Bera olmasdan qiylanib yig'layapsizmi? Bera olmagan." "Yo'q, berdim," dedi. "Ha, berib nimaga yig'laysiz desa, shuni xolidan xabardor bo'lmabmanki, so'rab kelishlikka majbur bo'pti. Men qanaqa birodar bo'ldim?" dedi. Boylarda ancha-muncha odamlar yaxshi ko'rmasligini sababi shu davlati bilan shu odamlarda ko'nglini olmagan. Mahalla yasvas olayotgan bo'lsa 5 ming beradimi, ham 5 ming beradi. O senga nima beradi pulni Alloh ko'pini? Ko'proq bergin dedi senga. Ko'proq sotmagin degani. Alloh senga ihson qilgani kabi kambag'al Allohning bandalariga ham ihson qilgin degani. Endi bizda ham bo'lsa qilardik, yo'q-da deymiz. Qaronchi mana qildi. Mo qarindoshiga yordam beribdi, mo mazitni mana qasini qilib beribdi, asfalt solibdi, transformator qo'yib beribdi desa, aytamizki, bizda ham bo'lsa, biz ham sen ajr olmaysan shu gapinga. Nima uchun? Sen imkoniyatingdagini qilib turib, agar bo'lganda ko'proq qilardim deganingda narigim bilan ajrda teng bo'lardi. Sen ozginaligini bera olmayapsan. Qanday qilib ko'payib ketganini bera olasan? 5-chi nasihati yerda zulmu zo'ravonlik bilan buzg'unchilik qilishda urinma. Chunki Alloh buzg'unchi kimsalarni suymas. Fasodni boylar tarqatadi. Birodarlar, yaxshilab bilib olaylik. Ichimizda ahli davlat kishilar bo'lsa, fasodni boylar tarqatadi. Chunki har xil bid'at xurofotlarni, isrofgarchilikka olib boradigan yangi urf-odatlarni boylarni xotinlar o'ylab topadi, boylar xotinlar shu gapiga kiradi, bu narsa tashqariga chiqadi. Kambag'alning xotini ham millilaydi, kambag'alda eri mahallada borib ishlab keladi. U yog'ini kasal qilib, bu yog'ini kasal qilib, ikkinchi top kelgan narsasini 2 kunda sarflaydi, endi boyingani deydi. Yana ishlab keladi deydi. Ko'chadagi qimmat aroqlarni kambag'al icha olmaydi, boylar ichadi. Ko'chadagi fohishalarda xaridori boylar bo'ladi. Isrofgarchilikni boshlaydiganlar boylar bo'ladi. Yer yuzida fasod tarqatma. Zero Alloh fasod tarqatuvchilarni yaxshi ko'rmaydi dedi. Shuning uchun qo'lida davlati dunyosini Alloh taolo keng qilgan birodarlarimiz mana shu 5 ta saatga xulosa qilib qo'yishsin. Xolihma, qo'lingdagi dunyo bilan oxiratingni obod qil. Dunyodagi nasibingni unutma. Alloh senga yaxshilik qilgandek bandalarga yaxshilik qilgin. Yer yuzida zulm, fasod tarqatma. Darsimizni boshiga qaytadigan bo'lsak, farishta 3 ta odam oldiga keldi. Ularga orzularini berdi Alloh taolaning izni bilan. Qo'liga dunyoni berdi. So'ngra imtihon qildi Alloh taolo. Allohdan nomidan so'rab kelgan paytda ulardan ikkitasi qaytardi, bittasi berdi. Kufroni ne'mat qilgan uchun Alloh taolo bog' egalarini olib qo'ydi. Moli dunyosiga berilib tug'yonga ketgan Qorunni Alloh taolo qiyomatgacha yashayotgan kishilarga ibrat bo'lsin deb yerga yuttirdi. Alloh subhanahu va taolo ne'matiga shukr qiladigan bandalardan qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.